sellem is-semija kollha tal-Campus FM u nilqagħu mal-din it-tieni sensiela ta' programmi bit-titlu Għax ir-Riċerka tajt. Infakkarkom li din is-sensiela għandha lan lis-servi ta' vetrina għar-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Lum għandna magħna lill-Dr. Michael Aquilina li apparti li huwa ħabib u kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni huwa wkoll id-direttur tal-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport. L-għonet Michael insellimlek u fis-semmi semmija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li joġbok tal-istedina tiegħi. Ma' Dr. Aquilina llum se nitkellmu dwar id-dottorat tiegħu li ġib it-titlu Physical Education and the Moti State Primary Schools. Michael, mill-ewwel mill-daqqa tajna titlu tinduna li din hija teżi dwar l-edukazzjoni fiżika u se tiffoka però fuq l-iskejjel primari tal-gvern jew inkella l-iskejjel primari Maltin tal-istat. Xi ħaġa li qatt ma staqsejta kemm li nagħmel daw il-programm hija dwar il-fatt il-ġenesi tat-teżi. Mill-esperjenza personali tiegħi u anka mill-esperjenza tiegħi issa ta' supervisor fil-livell ta' dottorat, nara li ħafna drabi l-istudenti mhux tiegħi biss imma anka jiena meta kont student kont insiba diffiċli ħafna biex nasal għat-titlu, nasal għal-kunċett, nasal għal-ħsieb li rrid niżvolġi bit-teżi. Din għaddejt minnha inti propju fl-esperjenza tiegħek?
Kelli l-vantaġġ jew żvantaġġ għallu li trid. Jiena l-PhD tiegħi bdejta meta kelli diġà ċertu ammont ta' esperjenza fl-iskejjel, ammont ta' esperjenza fit-tagħlim, ammont ta' esperjenza anke hawnhekk fl-università. Allura kważi kważi biex nasal għal-titlu, biex nasal għal-tema ta' suġġett tal-riċerka tiegħi, nistgħu ma kienx daqshekk diffiċli, għax ġejt kważi kważi imbuttat. Lejn il-riċerka tiegħi minn concern kbir illi dejjem kien iberen f'moħħi. Dejjem nisimgħu għajdut, dejjem nisimgħu hearsay u x'qed jgħidli minn in the street u daqqa mmorru teaching practice u naraw x'qed jiġri fl-iskejjel. Il-problema tan-nuqqas ta' edukazzjoni fiżika fl-iskejjel primarji. Allura, ifhimni, minn armatrit. Daw l-esperienzi kollha tkun għaddejt minnhom u dan l-affajt kollha li tkun smajt l-immulaw. It does make a concern u ngħidlek il-verità. U naf li u din issa nitkellmu wkoll dwar it-tip ukoll ta' riċerka. Jiena fir-riċerka tiegħi ma kelli l-ebda ħsieb illi nipprova jew inkella disprove. Teorija partikolari jew ipotesi partikolari ma kelli concern u rrid nipprova nifhem għaliex ċertu affarijiet huma kifin huma.
Qabel ma nifhmu eżattament x'kien l-inkwiet tiegħek. Naf li jinkwetak ħafna l-fatt li għad għandna wkoll addirittura ħafna edukaturi li jħaltu l-kunċett ta' sport mal-kunċett ta' edukazzjoni fiżika. Nifhem li dawn it-tnejn mhumiex l-istess, hux vera ma.
Le, huma kompletament differenti. U il-differenza kbira fihom, għax inda ngħid illi l-edukazzjoni fiżika u l-isport għandhom ħafna affarijiet in komuni.
Ekku. Jista' jkun li jkunu kuġini ħa jiena.
Le, huma mhux kuġini huma aħwa iżed mill-kuġini. Imma id-differenza kbira bejn edukazzjoni fiżika u sport hija fl-oġġettiv tagħhom. Għal xi jiġu jwaslu. Mela, fil-waqt illi fl-isport l-objective principali huwa performance tajba waqt logħba, waqt event ġini, u performance tajba biex inti takwista punti, biex inti terbaħ, li huwa kollu tajjeb, edha, ma nikkritikax jiena. Fl-edukazzjoni fiżika, il-kunċett principali huwa l-iżvilupp tal-bniedem. L-iżvilupp tal-bniedem u hawnhekk għalhekk jiġi allaċċat ħafna u jien allaċċajt ħafna man-National Curriculum tan-99, l-iżvilupp tal-bniedem sħiħ. Għax l-edukazzjoni fiżika, b'differenza anke minn suġġetti oħra li jitalmu tfal fis-skola, għandu l-potenzjal illi jiżviluppa mhux biss il-lat fiżiku, skill jew inkella health. Imma anke il-lat kognittiv, il-lat intellettuali ġifieri u l-lat soċjali. l-għad affettif. Jibir l-edukazzjoni fizika għanda dan il-potenzjal li jħassena ma' nix nużax.
U għallek ġibni propju għal-mistoqsijiet li jinti saqsejt fil-bidu ta' dottorat tijak, ta' tezi tijak, li kienu propja ma'
kien. Għaliex, l-edukazzjoni fizika hija marġinalizzata fil-skejjer primarji tal-istat. Jina kelli namla f'tal-istat għax ma stajċ nifrex un badu kol f'tal-knisja. I mean, irrid tkun hemm studju oħra fil-fatt jina dejjem ngħid li studju anke bħal tiegħi ma jistax iqaf hemm. Il-quddiem tkun hemm studju ieħor simili fuq l-iskejl privati, l-iskejl tal-knisja, l-iskejl indipendenti, eċetera, eċetera, anke l-quddiem fuq iskejjer sekondarji. Dan huma affarijiet li they perpetuate u għet l-ieħor speċi, jina tal-limtu għadha li r-riċerka ma t-tix risposti, għanzi t-tikizet mistoqsijiet biex kompliżet r-riċerka, u dak u sabiħ taħħa ġivini. U appuntu kien din is-sitwazzjoni illi kien konsern kbira lija, mela meta nafu illi l-edukazzjoni fizika hija daqstant ċentrali fl-edukazzjoni ta' tfal. Għaliex hemm dan in-nuqqas fl-iskejjel primarji? U dik hija l-ikbar konsell li kelli dik hemm. U fl-istudju tiegħi provajt nakkwista interpretazzjonijiet għax hemmhekk trid tipprova tifhem. Għax jiena stajt battu għat ifhem din hija raġuni di dan huma raġunijiet. U li għafem.
U kellek esperjenza biżej.
U kellek esperjenza biżej. Bat. Jiena xtaqt nieħu l-interpretazzjonijiet ta' stakeholders. Maħax ta' kulħadd u forsi dik huwa one of the limitations ukoll ta' dal-istudju, ovvja għandek ċertu restrizzjonijiet, kull studju li tagħmel għandek ċertu restrizzjonijiet ma tistax inti tifrex u tagħmel kollox impossibbli. Imma jiena ddeċidejt li għandi nieħu l-idejat ta' class teachers tal-primarja, idejat ta' heads of schools. Mbagħad kelli nikkorru, dik kienet l-ewwel fażi, l-istudju kellu tliet fażijiet distinti. L-ewwel fażi kienet nieħu l-interpretazzjoni tal-għalliema tal-klassi. U nafu li l-għalliema tal-klassi għandhom is-sitwazzjonijiet tagħhom, għandhom il-problemi tagħhom, għandhom l-idejat tagħhom. Nisa naraw aktar
fid-diskussjoni tajjeb. Tieni fażi?
U t-tieni fażi kienet it-teachers il-repetitive teachers tal-PE li huma wkoll għandhom veritajiet oħra. U anke mbagħad it-tielet fażi kienet il- mort ħriġt barra minn ġol iskejjel u mort Education Division u l-Fakulta tal-Edukazzjoni. Biex nipprova nifhem għaliex hemm din is-sitwazzjoni partikolari.
Sinti Michael għaddejt mill-istess esperjenza ta' San Pawl ngħidilha jiena waqgħet miż-żiemel u konvertejt. Spjegali daqsxejn fil-qari tat-teżi tiegħek jiena skoprejt li litteralment inti konvertejt minn persuna li temmen ħafna fil-metodu xjentifiku, l-metodu kwantitattiv għal wieħed aktar kwalitattiv. Mela forsi fit-tweġiba tiegħek se tispjegana daqsxejn il-konverżjoni li għaddejt minnha. U il-metodoloġija mbagħad li użaj.
Ja, eżed mill konverżjoni nsejħla metamorfosi. Fis-sens, Karm, illi meta jien għamilt l-ewwel teżi tiegħi, bied, jiġri, din kienet kompletament fuq laqta kwantitattiva, niftakarni nagħmel konna jiena u kollega ieħor tiegħi, nagħmlu li chi-square u l-formuli tal-chi-square manwalment. Ma kienx space s dak iż-żmien. Ma kienx computer s dak iż-żmien. It-tieni teżi tiegħi kienet taħdem fuq il fitness, health rated fitness u obeżità fl-iskejjel sekondarji, li kienet tirrikjedi laqta pożittivistika xjentifika, ecc. Biss imbagħad meta ġejt għal dan l-istudju partikolari, irrealizzajt ovvja bl-għajnuna ta' supervisor tiegħi, ecc. Illi meta inti qed tipprova tifhem interpretazzjonijiet ta' nies differenti, meta inti r-risposti li ħajkollok huma magħmulin iżjed minn text, iżjed mill-numri, ma tistax tadotta approaches positivistiċi f'dan it-tip ta' studju. Plus, jiena sirt nemmen ukoll konti li daċxajek, ta' ġiviri, ma konċ, għalla folli jem kont blaqta pozitivistika, ma minn dejjem kelli di l-ideja, illi, per eżempju, feritajiet, ma xuħda biss.
Ekku.
All right. Skont minn fejġej il-persona, l-background tijow, l-istoria tijow, l-esperienzi tijow, dan għandu interpretazzjoni, dan għandu verità. U jina rrit niskopri dawk il-veritajin.
U kif naxxilek, xi strumenti użajt?
Jina, bdejt fl-ewwel fażi, nagħlef fl-ewwel fażi tal-istudju kont għadni ma mbidilx kompletament għall-att kwalitattiv u allura l-ewwel ħsieb tiegħi. U supervisor tiegħi qabel miegħi, forsi biex tani daqsxejn iżjed ċans, jina għamilt kwestjonarju. Imma l-kwestjonarju li għamilt jiena ma kienx biss b'numri. Kina kelli ħafna open-ended questions għamek. Juri kina semi-structured questionnaire illi minnu xina ma kienx interessani biss. Per esempio, għadim l-istoqsijiet kienet li mumma li zzet suġġetti importanti fil-sena skolastika fil-primarja. Jina għonċ bizzejra li jadija li mezzu English, per esempio.
Malfejn.
Jina rrit nkun naf għaliex. Ma lejk jina saqsejt ukoll li huma l-iżet suġġetti, l-inqas suġġetti importanti, u jgħid li PE, Art and Drama u Social Studies, per eżempju, jgħid nkun naf għaliex. Mela meta jiena saqsejt ukoll dwar l-edukazzjoni fiżika u l-risposti kienu li għandu ċertu importanza li huwa tajjeb bla 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 bla, eċetera. Meta jiena saqsejtu mbagħad imma jekk inti fis-syllabus minn tix qed tlaħħaq li ma suġġetti ħatħalli barra.
Ekku. Suġġetti huma.
Għaliex? Allura, meta inti ħad tiġi anke biex tanalizza it-text, ma tistax tanalizzah b'mod kwantitattiv, ma tistax tanalizzah bl-SPSS. Alright, il-miġrata nafu li hemm software illi jgħinek tanalizza il- il-text u koll. Onestament, Karm, għadni minix konvint minnu dak il-software jena, u għajnik għaliex. Għax meta mbagħad fit-tieni, jina fit-tieni fażi, użajt focus groups. Li ma tantx huma utilizzati ħafna il-focus groups, ħasra għax jista' jkunu font ta' informazzjoni enormi. Alright, speċjalment jekk il-gruppi ta' nies li jkunu mażulin fil-focus groups, jkunu gruppi ta' nies li jistgħu jtuk dik l-informazzjoni. Hemmhekk fil-waqt li forsi s-software jista' jgħinek biex issib keywords jew kellha kunċetti partikolari, eċetera. Il-computer mhux se jgħidlek li pereżempju meta qed jgħid dak il-sentenza dak il-participant. Wera frustrazzjoni kbira, jew kellha wera.
Ma joħroġlokx l-emozzjoni.
Ma joħroġhomlokx.
Ekku.
Allu inti mbagħad meta intiqijat tanalizza il-text li għandek, inti waqt il-focus group, all right, inti ħadd qed tuża il-mikrofon out il-record, eċetera, eċetera, u qed tieħu anke noti dwar ċertu emozzjonijiet, ċertu anke insights li jkollok dak il-ħin. Per eżempju, tifhem.
Ġifieri Michael, jekk qed nifhem sew, l-ewwel bdejt kwestjonarju.
Kwestjonarju.
Imbagħad strutturat, imbagħad imxejt għal-fokus.
Mela hemmhekk ngħid informazzjoni wkoll ta' x'inhu jiġri l-iskejjer u x'inhi l-interpretazzjoni tal-class teachers. Min hemmhekk jiena mort fuq focus groups mal-peripatetic teachers, illi tawni issa triangulation. Ta' x'inhu jiġri. Għaliex huma they are the people in the field. U billi jiena kelli l-vantaġġ, again, vantaġġ jew żvantaġġ, illi dan iskolla nafhom. Nista' ngħid illi ħafna minnhom they were in a position li kollhom fuq l-istonku għalawh. Għaliex għax kienu jafu li they felt comfortable li jistgħu jitkellmu. Forsi hemmhekk kont kelli vantaġġ.
But eventualment minn focus groups imma
ġarri. Individual interviews ma' membri tal-fakulta ma' membri
tal-biex. Firxa kbira ta' strumenti.
Kemm strumenti kif ukoll partiċipanti.
Ħan ngħaddu għall-waqfa qasira, Michael, kif niġu lura nkomplu r-riżultati u d-diskussjoni. nifakkar li semmija li dan huwa l-ewwel program fit-tieni sensiela tal-program għax ir-riċerka tajt. Illum għandna magħna l-Dr. Michael Aquilina li miegħu qed niddiskuti propju l-riċerka tad-dottorat tiegħu bit-titlu Physical Education and the Multi-State Primary Schools. Michael, naddu daqsxejn għar-riżultati ta' din it-teżi?
Rajt, Karm, jiena lija kien hemm żewġ tipi ta' riżultati f'din it-teżi. L-ewwel riżultat huwa fost riżultat iżjed tanġibbli illi ħareġ ċar illi hemm problemi kbar fid-delivery ta' lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika fl-iskjel primarji. U hemm raġuni varji. Hemm l-enfasi fuq l-akademiku, issa li hemm din l-idea ta' riforma tal-eżamijiet forsi nibdew naraw xaq ta' dawla. But waħda mill-problemi li semmew li ħafna teachers kienet, pereżempju, inutli l-NMC tan 1999 joqgħod jitkellem fuq holistic education u development u ħaġa oħra jekk is-syllabuses jibqgħu daqshekk vast u daqshekk deep. Mela alla volja hemm dal-ħsieb tar-riforma tal-11 plus qed nitkellmu. U jekk minister żbal l-idea hi li jsiru jisu end of year 6 exams normali ma mhux l-11 plus qed tkellmu hekk. Jekk is-syllabuses jibqgħu wiesa' ħafna. U fondi ħafna, il-problema tibqa' l-istess.
Il-rimarkajt ukoll, Michael, li il-fatt li ċertu suġġetti huma eżaminabbli oħrajn mhumiex, għandha riflessjoni wkoll fuq l-istatus tas-suġġett. Inti taf daqsi x'qed jipproponu r-riformi fosthom, pereżempju, li l-matematika, l-Ingliż u l-Malti jkunu eżaminabbli fuq livell nazzjonali u oħrajn fuq livell lokali fil-iskola. Dik tinkwetak jew le?
Jiena li jinkwetani Karmu huwa mhux l-eżami. Għax jiena m'iniex kompletament kontra l-eżamijiet, jon kellha kontra tip ta' assessments, jiena li jinkwetani żewġ affarijiet. Number one, l-enfasi enormi fuq l-eżamijiet. Fil-fatt jiena kien hemm kif jadwa reazzjoni għall-eżamijiet kien hemm xi ħadd illi qal illi l-eżamijiet jikkonstipaw l-edukazzjoni. Din hija l-kelma. They constipate education. U xi ħadd ieħor li qal ukoll illi l-enfasi fuq l-eżamijiet hija the Maltese madness. Alright? Jiġifieri jiena li tinkwitani mhux l-eżami per se, imma number one huwa il-weight. Il-waiting li natu l-eżami. Meta jiena nemmen li matul is-sena jista' jkun hemm other forms of assessment. U għax il-problemi għadi, l-eżami huwa a summative assessment. Mhux formattiv. Jiena preferi other forms jumma formative assessments. Għalli għax jiena nemmen li edukazzjoni hija żvilupp.
Ekku.
U di għadja problem li nara tal-eżamijiet u anka fuq din da, li jekk musser jiċkienu il-syllabuses, il-problema ħad tibqa' hemmhekk jekk nagħmlux eżami nazzjonali, jekk nagħmlux eżami lokali. Il-problema hija l-ammont enormi ta' kontenut informazzjoni illi jiena inħobb ngħid illi sfortunatament din is-sitwazzjoni qed teffettwa wkoll il-mod ta' tagħlim ġol klassi. Right? Anke il-fatt li aħna we are working towards reproduction rather than production of knowledge.
Ekku.
Alright, li mhux qed tkellem jiena fi studju tiegħi spiċċajt biex nibda naħseb, mhux biss fuq il-pi per se biss. Alright, għaliex għax punt ieħor li ħareġ. U hawnhekk huwa t-tieni riżultat li ħareġ minn dan l-istudju. Huwa l-fatt illi għadna għaw Malta mill fuq s'isfel inħarsu li l-bniedem bħala bniedem tal-biċċiet.
Ekku, kompartimentalizzazzjoni.
U ma nħarsux li l-bniedem bħala bniedem sħiħ. Verament b'dimensjonijiet differenti, ovvja, imma aħna nħarsu lejn il-bniedem maqsum bixtejn. Il-moħ u l-ġisem. Niftaklu Plato, niftaklu Descartes, il-moħ u l-ġisem. U fejn il-moħ u wadaqs il-ġisem, ċoħe fejn il-ġisem u wadaqs il-moħ, għal il-ġisem għandu jkun saħtu, xall il-moħ jkun jista' jiffunzjona. Semmek naslu.
Ekku.
Għaxan hija anka l-adaġġ li huwa il-mens sa nkorpori sano, ukoll mhux tajjeb. Għaxan hekk qegħdin ngħidu li għandna jkollna nkunu ħelti aħna, mhux għax biex inkunu ħelti anka bħala bniedem sieħ le, ħalli l-moħħ ikun jista' jistudja. Allura x'inhu jiġri meta ħanna qed naraw ana hemm din forma ta' dualiżmu qed narawha fil-fatt illi. Fl-iskola primarja, b'rispett kollu lejn kulħadd, jiena I have ħafna fejn ħarġu issa black on white, illi inħarsu lej laqas intellectual development ta' academic development. Mela jiena inħares biss għall eżami. U kelli ħafna għalliema illi jirrispondwuni u jgħiduli jiena bil-fors naf illi rid needuka lit-tifel, ma nistax jiena bil-fors għall-eżami rid naħdem.
Literalment għandek sistema li tikkorrompi l-tfal lill-għalliema ġenituri kull min huwa involut fis-sistema.
Hija
immorali mhux vera.
Għax il-filosofija tagħna hija għadna nħarsu lejn bniedem f'biċtejn, għadna nagħtu l-importanza lill-parti mentali biss, anzi laqqas il-parti mentali imma l-parti akkademika. All right. And all the other things, qed ninsewhom. Issa having said that, Karm, jiena nista' ngħidlek ukoll li hemm ċertu skejjel, għax it-tajb irdu ngħiduh, illi joffru attivitajiet ta' u anke f'dik li hija drama u arti, jiġri hemm skejjel li qed jippruvaw, biss
hemm limitazzjonijiet.
In general, is-sitwazzjoni hija prekarja ħafna.
X'ostakoli oħra rajt, Mike?
Ostakoli ieħor huwa għalija jiena b'rispett kollu l-Education Division. U ngħidlek għaliex. Għax inti għandek a policy text l-NMC. Tajt li jista' tqod tajt l-NMC tan-99, iva l-NMC tan-99. Għax dal-istudju nħema.
Eżatt, fil-kuntest
tan-1999. Naf illi l-NMC għandu jiġu reviewed, ġifieri, biss nispera illi il-konċett ta' holistic education jibqa' hemmhekk għax huwa validissimu. Biss jiena kemm mill-affarijiet li ħarġu minn ġol studio, kemm ukoll minn esperjenzi li kelli personali, nista' ngħid illi kien hemm gap bej il-policy text u il-policy tiġi implementi ġol klassi. U l-gap ma kienx minnaħa ta' teachers. Għaxa madrabi natu
il-tort.
Il-tort li t-teacher zaħna. ċinaqra zaħra kien hemm. U koltot, ġivini dikinaqra zaħra kien hemm. Bess, jina rija il-tort principali kien illi fl-Education Division. Il-bidla li kella sir maħadmux skont l-istrateġija. Mela, number one. Da kif għat jista jkun ikollok? A National Curriculum Council li il-kap tiegħu ikun l-istess direttur tal-edukazzjoni. Mela min se jagħmel l-evaluations, min se jagħmel l-auditing, il-director of education ħajmu l-istess li l-nifsu. Ma ta' mixens. Tu. Il-syllabuses baqgħu l-istess. Ma bidha xejn. Mela jekk is-syllabu baqgħu l-istess. Kif inti tista' iddaħħal il-kunċett ta' holistic education kif suppost? Fil-każ tagħna, edukazzjoni fiżika qed nitkellem issa, u l-scale primarji, ma sar l-ebda service course biex jgħin lit-teachers, għax hemm teachers illi esprimew il-konsern tagħhom li ħassewhom mhumiex kompetenti illi għalmu s-suġġett. Nistanajt li forsi hemm grupp ta' nies li għandhom raġun, għax for a number of years naħseb illi ma kienux qed jiġu preparati sew, jew kellha qiegħ ngħidu kien hemm karenza fil-preparazzjoni tagħhom, biss nista' ngħidlek li dal-aħħar minimament dal-aħħar 10 snin anke fil-fakultà tal-edukazzjoni saret taqliba enormi ġenerali u minn dak il-lat qegħdin isiru saru sforzi kbar u nista' ngħidlek li kull min jew ħareġ dal-aħħar 10 snin jista' jgħallem is-suġġett kif dan. U for a number of years, ma kienx hemm education officer.
Oħra dik.
Tal-PE. Ella kollha huma.
Użgu.
Sitwazzjonijiet.
Użgu, użgu, użgu.
Biss l-ikbar problema li rajt hija l-bżonn ta' recalcering. All right. Inbidlu din il-kultura minn fuq s'isfel ta' kif inħarsu li l-bniedem. Għax hekk ħanibqgħu nħarsu lejh il-bniedem f'bixtej u s'issa għadna nħarsu lejh f'bixtej u nista' ngħidlek li minn affarijiet li smajt u affarijiet li rajt anke fis-sistema kollha għadna nħarsu lejh il-bniedem f'bixtej, alright, se kemm ħanibqgħu hekk qatt mhux se jkollna holistic education. Sakke u il-mod ta' kif inħarsu lejh il-bniedem huwa relatat direttament ma l-istejtu ġista jkollu l-edukazzjoni fizika fil-primarji.
Michael, fisem il-semmija ta' Campus FM, nir-ingrazzjak tal-li joġbok til-qal istedina tijaj, nishtiq nir-ingrazzja u koll il-Karmenu Grek li kien il-tekniku propju ta' dan il-program, jina namel appuntament iħor ma' semmija ta' Campus FM għal-program iħor għax ir-riċerka tajt.